Одним из важнейших арсеналов победы в годы войны явилась Башкирская АССР. С первых же дней войны на защиту Родины вместе со всеми народами страны поднялись и трудящиеся Башкортостана. Также началась большая работа по переводу заводов и фабрик на выпуск военной продукции. Башкортостан принял не только эвакуированное население, около 247 тысяч человек, но и заводы. В годы Великой Отечественной войны из Башкортостана ушли на фронт более 710 тысяч человек. Около 300 тысяч из них не вернулись домой. В трудные для Москвы и Ленинграда дни создали башкирские войсковые соединения. На этой основе были сформированы две кавалерийские дивизии – 112-я и 113-я. Командиром 112-й был назначен полковник Минигали Мингазович Шаймуратов. «Наша боль и гордость. Забегая вперед, хочу от имени всех башкир и башкортостанцев поблагодарить Радия Фаритовича Хабирова за то, что он добился присвоения генералу Шаймуратову Героя Советского Союза посмертно. Ир егиткей яуда ятып калга, туган уралына от кайтыр. Аткайыла уның ятып калга, мәңге үлмәй торган дан кайтыр. Әйе, үзәренең кайнар кандарын түгеп, бик күптәре газиз яндарын биреп, мәңгелек дан казанды башкорт удамандары. Илде фашизм кылыгынан кыткарган батыр яугырдардың изге иктәлеге халкыбыз күңеле түрендә яшәй. Әмма танкларга, минометтарга каршы, кулдарына кылыс тотып, ат өстендә барган һабайлыларыбыз, асык далаларда туктаугыз бомбага туткан дошман самолеттарының һөҗүмен ышык таба алмайынса һәлакәткә осраган кавалерия частары турында уйлаганда горурлык менән бергә йөрәктә әсенеу тойгыларыла кисерәһең. Һугыштың законы кадри, унда бары тик югарынан торып хәл ителә яҙмыштар һәм булмыштар. Әмма нисек кенә булмаһын, республика халык намыҫына тап төшөрмәне башҡорт һабайлылары һәм уларҙың бәһлеүан командиры Миңлегали Шаймуратов. Дон буйынан эл баярдарына тиклем меңәрләгән саҡрым һуғышсан юл үтеп, мәңгелек дан ҡаҙанды 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы. Совет хөкүмәте уны Ленин, Кызыл байрак, Суворов һәм 2-нче дәрәжә Кутузов ордендары менән наградланы. Илдең баш ҡалаһы Мәскәү дивизияның батырлыҡтары хөрмәтенә 15 тапҡыр салют бирҙе. 77 кеше Советтар Союзы Герои тигән юғары исемлегә лайыҡ булды. 3000-дән артыҡ һалдат һәм офицер ордендар һәм медалдар менән бүләкләнде. Геройдар һаны буйынса Совет армияһында бүтән бер генә дивизияны ла башкорт кавалерия дивизияһына тиңләрлек түгел, ә уның командиры халык герои Миңлегали Шаймуратовка шулай ук тиңләрлек кеше булманы. Үкенескә каршы, уга бүтән бик күп ярдаштары һымак бөйөк еңеүҙе күрергә, еңеү шатлыҡтары кисерергә насип булманы. Миңлегали Шаймуратов аның иҫтәлеге һәр саҡ беҙҙең йөрәк түрәләрендә һаҡланыр, йәшәр. Выставка «Помним, гордимся, благодарим» состоит из 20 героев Советского Союза, а героев Башкортостана у нас 277. И из них я выделила вот 20 человек, сейчас зачитаю. Аглиулин Хамид Шамсуддинович, замполитрука саперного взвода. Арасланов Гафиятулла Шагимарданович, Ахмедшин Каюм Хабибрахманович, Бекеев Султан Хамитович, Бектимиров Салман Галиахметович, Булатов Худат Сельмьянович, Гайсин Хасан Назирович, Гайфулин Абдрахман Зайнулович, Галимов Вахид Газизович, Гареев Муса Гайсинович, сокол Башкортостана, Кусимов Тагир Таипович, Латыпов Кудус Канифович, Минигулов Тафтизан Тагирович, Матросов Александр Матвеевич, он же Мухамедьянов Шакирян Юнусович, Халиков Тимербулат Галяуддинович, Хасанов Сафа Хузянович, Сулейманов Шариф Сулейманович, Светланов Молаер Исламгареевич, Шайхуддинов Гимат Фасхуддинович, Шаймуратов Минигали Мингазович. Слава всем им, и живым, и мертвым, так как весь народ, который победил, они все герои. Спасибо.